porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo de Radio Leiros y bienvenidos a este Fío Aberto, a una nueva edición de este programa semanal, no que comparece o alcalde de Leiros, Ángel García Soane. Buenas tardes, alcalde.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Programa no que también cada semana convidámoslos a os ointes de Radio Leiros, especialmente os veciños e veciñas de Oleiros, a que si o desexan participen a través do teléfono. Para isto poñemos a súa disposición dous números de teléfono, que é o 981-63-1078, ese é o teléfono directo da radio, ou tamén poden facer a través do teléfono de centralita do Concello de Oleiros, 981-61-0000. Un espacio no que tamén todas as semanas pois falamos de temas de interese municipal. Hoxe celebramos pleno, celebrase o pleno ordinario, o pleno que corresponde a este mes que rematamos, a este mes de xuño. No que se van a tratar, bueno, pois como en todos os plenos, asuntos, digamos, de importancia, non?
Sí, bueno, o pleno leva varios asuntos. Destacar en este pleno un tema da urbanización das viñas, donde...
Perdón, creo que xa temos unha primeira chamada, casi llevamos a dar paso e así non temos esperando. Hola, boas tardes.
Hola, boas tardes, alcalde. Mira, eu quería saber se xa están en propiedade do Concello as 30 marquesinas que se compraron, porque eu quería que se pusera aquí unha na Pereira, aquí en Agra, porque que está esta marquesina que está, que dá... chove por ela, está destrozada, bueno, usted sabe, porque usted pasa por aquí, a veces no coche, ou a veces ben, tamén pasa, e que xa sabe como está esta marquesina, que quería saber eu si se vai colocar aquí unha marquesina. E, por certo, ayer a banda municipal foi espectacular, no, foi o siguiente, eu quedei asombradísimo cando o público, eu estaba entre eles, se puso de pé e aquello foi, bueno, buenísimo. Moitas gracias, alcalde.
Gracias pola súa chamada.
Ben, as marquesinas, nos este ano vamos a contratar un cupo de marquesinas con modelo de Oleiros para cambiar as que están mayoritariamente, dado que están cheas de pintadas, degradadas, totalmente sucias. Non queremos ese tipo de marquesina nin esa degradación no concello. Non se sacou aínda o concurso, se vai sacar posiblemente dentro de un mes, e unha vez que as teñamos, pois se recolocarán en distintos sitios do municipio.
Ben, bueno, con respecto ao da banda, supoño que comparte o que dixo. Bueno,
da banda, todo o mundo sabe o que penso da banda, non da banda, da orquesta, da sinfónica que temos, non? Temos unha escola de música que funciona moi ben, e temos un director de banda que é buenísimo, non? Da orquesta, banda orquesta, e que fai as delicias musicales, non? Con estes artistas todos que temos na escola. A verdad que ayer era hubo dúas personas, entre os moitos, todos son vos, os que están na banda, indudablemente, e cada un fai o seu papel, non? Pero ayer hubo dous solistas que me chamou a atención. E son rapaces que estudiaron na escola do concello, e coxe un deles está en Holanda estudiando música, non? Por certo, un saxofonista excepcional, cun gusto tremendo tocando, cun gusto pero tremendo tocando, cun sonido perfecto, bueno, un dominio do instrumento que non os hai moitos por aí. Por tanto, orgulloso de que de Oleiros salgan este tipo de músicos. É un trompetista que está tamén en Salamanca, non? Que estudiou tamén na escola nosa, e que además o desparpajo que tiña, non? O sonido que tiña a súa trompeta, como facía a música, non? Con que gusto ambos os dous, máis todos os membros da banda, pero eles como solistas, pois fixeron, é moi difícil facer de solista, porque cando estás no montón falla un e non se entera nadie, non? Ou para de tocar, pero o solista, si para ou se equivoca, non hai quen o restituya. Por tanto, o fallo se nota moito máis, non? Pero vaya dous musicazos salidos de Oleiros, e hoxe un en Salamanca e outro en Holanda estudiando música, non? É un orgullo para Oleiros.
Muy ben, bueno, pois vamos a con o que estábamos, falábamos do pleno, decía usted de que destacar algúns asuntos dos que figuran na orde do día deste pleno.
Sí, decía que o Plan das Viñas, a penúltima actuación que vai haber en Perillo, porque Perillo xa non hai solo para facer máis actuacións urbanísticas, queda de a do Ribeiro, non? Entre Montrove e Perillo, pero esta que a que estaba centrada entre o casco vello de Perillo e a zona de o acceso pola Corredoira das Viñas desde o hotel, como lle chaman, o que está ali na Che Guevara,
o Brial.
Desde o Hostal Brial hacia arriba, bueno, saque la bolsa de suelo, se está urbanizando, e aí vai haber vivendas de protección, e bueno, pois hai xente que non pensa máis que en pleitear, perdeu varios pleitos, e ganou unha parte mínima dun pleito, que se unha costa tiña máis do 6%, bueno, pois o tribunal dice, oiga, reformese ese tema do 6%, pero o que quería falar eu era da urbanización, que está en marcha, que un novo núcleo urbano de Oleiros, ordenado, sin destrucción futura, non, que eso que me importa a min é deixar un Oleiros cando me marche de aquí totalmente ordenado, que nadie poida destrozalo, porque xa as zonas públicas están determinadas, coñecidas, a ver quen se atreve a cambiar un parque no seu día, que este calificado como tal para montar unha urbanización, non? Por tanto, estamos consolidando un Oleiros distinto, singular, como eu sempre digo, do que nos sentimos orgullosos, eu creo que a inmensa maioría dos que vivimos aquí. Por tanto, esta zona vai quedar fermosa, en un plazo de 8 ou 9 meses vai a estar visible o que se está facendo aí. Por certo, van a empezar a construir aí, aqueles que pensen en adquirir unha vivenda económica, que non unha vivenda barata, económica no precio, porque está estipulado así, son parcelas municipales que se sacan á venta cunhas condicións, teñen un precio tasado, e por tanto se van a poder comprar aí no Cabamontes, van a empezar a construir ao mesmo tempo que se está ahora a urbanización, van a facer un bloque de 20 e tantas, 30 vivendas aproximadamente, non? De protección, por tanto que se sepa que o que quere adquirir unha vivenda aí en un sitio tan emblemático como o centro de Perillo, pegado á playa, pegado a todos os servicios do municipio, pois que vai a poder facelo non aos precios que xa están outra vez deambulando por aí carísimos, sino a un precio máis económico.
Ben, outros asuntos que figuran no pleno tamén son, bueno, pois o capítulo de subvencións, que un ano máis entidades xa coñecidas, ademais neste concello, que van a recibir axudas para os seus proxectos.
O pleno van tamén unhas subvencións as Madres Mercedarias Misioneras de Berriz, é un orden de monxas do País Vasco, está en concreto, que eu conocín en América Latina en aquelas épocas onde había feito a campaña con Rigoberta Menchú por Guatemala, en aquel mes que estuvera en varios países facendo a campaña do Nobel, apoyando a campaña do Nobel con Rigoberta Menchú, que me había invitado a acompañala. E bueno, había conocido naquela iglesia, cando entrei, vin murales pintados nas paredes con trincheras de alambres, e os campesinos asaltando as trincheras cos machetes na man, e dixen, eu firmaba con
esa iglesia.
Eu firmaba con esa iglesia, non? Bueno, pois son a xente que fai un traballo maravilloso, que está cos pobres, que axuda os pobres, que fan un traballo tremendo metidos no medio das selvas, non? Deses países. Guatemala ten moita selva, por certo, dos países de América Latina é un dos que máis selva, ao marxen, estou falando da América Central, dos que máis selva ten, con grandes movimientos, bueno, aí hai que recordar que é unha zona moi volcánica e con grandes valles, bueno, e
sí, montañas. Con moitos accidentes, ¿no?, geográficos, sí.
Por tanto, o traballo é maravilloso e lles vamos a financiar un proxecto por 7.500 euros. E logo, outra subvención vai para Nicaragua e financiamos os viaxes, parte dos viaxes, de un grupo de médicos e ATS, daqui da Coruña, da comarca da Coruña, que cando collan as vacacións no mes de setembro, outubro, me parece que van, se van a curar nenos a Nicaragua. As vacacións que van a ter se van a Nicaragua, e durante todos os días de vacacións van a estar nun hospital de Nicaragua sanando nenos daquel país a nivel principalmente ortopédico. ¿No? Tamén en outras materias, pero principalmente ortopédico. Por tanto, isto é o que hai que facer para que a xente non escape dos países e que despois lle poñamos fronteras. Hai que axudalos nos seus países, non? E máis a xente pobre, a xente que o necesita, a xente que non ten axudas, que non ten seguros, que non ten nada de nada, pois é de admirar o traballo destos médicos e destas ATS que se van, que se denominan Solidaridade Galega, que encima levan o noso nome de Galicia e polo mundo, nos vamos a financiar e parte de ser viaxes con 10.650 euros.
Uh-huh. E tamén subvencións para dous clubes de Oleiros, neste caso dous clubes de remo, de sí, Perillo e de Mera.
Este fin de semana hai a regata de treineras en Perillo, dúas bandeiras, unha do concello de mulleres, regatas de treineras de mulleres, uh-huh, e outra de unha empresa que financia o club de regatas, Salgado. Nos lle pagamos para estas dúas regatas, lles damos 6.700 euros, porque cando fan unha regata destas están obrigados a financiar parte dos gastos das traineras que veñen de outras localidades, uh-huh, igual que cando a nosa vai a outro sitio, claro, a nosas pues, tamén lles financia tal. Bueno, pois pues, está claro que os nosos clubes non teñen esos diñeiros como para andar pagando, e o Concello de Oleiros o que fai é axudarlles en un 60%, lle damos da cantidad que teñen que poñer, porque ao final o club ten que buscar a outra parte, non?
De financiación, claro,
sí, sí. Para iso. Por tanto, lle damos 6.700 euros ao Perillo, ao Club de Regatas de Perillo, e o do Mera, o día 15 do mes que ven, ten tamén a súa regata na Bahía de Mera, e lle damos 3.600 euros.
Uh-huh. Bueno, pois xa saben que poden vir a ver a estar no salón de plenos, a seguir o pleno, e senón tamén o poden seguir, como sempre, a través de Radio Oleiros a partir das 8 desta tarde. Recordamos outra vez os teléfonos de Radio Oleiros, 981-63-1078 ou 981-61-0000. Que pasa cas empresas de telefonía, co cableado?
No, isto é para aviso navegantes. Nos estamos, se tiraron varias casas que estaban en ruínas e esas casas tiñan cableado polas fachadas. Entón, recordar que aquí en Oleiros lle pedían a un veciño que tiña que tirar a casa, sacar o cable da fachada, unha fachada de 8 metros, desgrapar un cable, lle cobraban 12.000 e pico euros. Non? Un cable que cando lle puxeron lle preguntaron se o podían poñer.
Xa.
Non? Nin lle pagaron por poñer unha fachada e ora queríanlle cobrar 12.000 e pico. Bueno, como se sabe, sacou no Concello de Oleiros, había un peligro serio de estaban caendo tellas, ventanas na calle, aquí no centro de Oleiros, se tirou, e bueno, pois están aínda os postes que se deixaron, os colocou Fenosa sobre uns mamotretos de cemento que están ocupando a calle e que indudablemente vamos a sancionar a esta empresa, uh-huh, por cada tempo que pase 1.000 euros hasta que saquen os postes desa zona, non? Cando nos además lle canalizamos todo para levar adiante. Bueno, pois agora hai unha empresa, e por iso aviso a navegantes de que como lle Orange, uh-huh, que pediu no Concello de Oleiros traer a fibra aérea, non? Para a telefonía, etcétera. En combinación con R, e resulta que o que queren é grapalo polas fachadas dos veciños. Decirlle aos veciños, primeiro, que nós non vamos a utilizar esta obra, se o queren facer, o teñen que canalizar, non? E, por tanto, claro, canalizar vale un potosí. Poñelo sobre as fachadas non vale nada, e despois, cando o queira sacar, tens que pagar encima, non? Por tanto, alerta, non? Con isto ou con cando aparece Fenosa e se lle pon a sacar cables da fachada e poñelle outros novos. Si saca os vellos non lle permitades poñer ningún cable novo na fachada. Calquer veciño que lle pase eso, que sepa que vai ter un problema gravísimo despois cando queira pintar a fachada, cando queira arreglar a casa, cando queira facer calquera cousa. Estas empresas que son monopolios, que son multinacionales, non? Que Fenosa era nosa e ora de María Santísima, non? Pois que sepan que esta xente fai grandes fortunas, non? A costa dos cidadanos asoballándos. Aquí en Oleiros non vamos a permitir.
Ben, pois entón, que se sepa que, en todo caso, cando veñan con esa...
No, nos vamos a denegar estos días o proxecto, pero digo que igual andan por aí algúns que colocan cables na fachada, que sepan que o que lle colocan un cable na fachada, logo que lle reclamo un estrasmero.
Xa sabe que ademais estas empresas ás veces traballan un pouco co chantaje, non vades a ter fibra por culpa de que o Concello de Oleiros non me deixa poñer o cable, que foi unha estrategia que se utilizou moito.
O primeiro que colocou fibra subterránea, subterránea foi R. Por tanto, que usen a fibra subterránea. A outra empresa que está tamén colocando fibra subterránea, e agora, despois de un montón de anos, se deu de conta que perder o tren en Ole é Movistar. Por tanto, cada un que vaya a empresa que lle dá gana, pero que está claro que calquera empresa que queira poñer cable aquí, o ten que poñer subterráneo.
Muy ben. Bueno, que ahora que estamos xa comenzando, bueno, acabamos de comenzar o verán, empezou o mes de xullo, empeza tamén o programa de música na rúa, que é un programa que se fai todos os anos e que, bueno, ameniza, digamos, as noites do verán nas zonas máis turísticas de Oleiros, ¿no?
Sí, é un programa de música na rúa, é un tema turístico, é un tema de animar as localidades que nós temos localidades turísticas, todo o municipio ten importancia turística, pero deixémonos de rollos, hai localidades, claro, que teñen a xente cando ven aquí, ven pola hostelería, ven polas playas, ven polo verde, ven polas rutas, ven por unha serie de cousas, e pois a costa, pois é a costa, non? A máis onde a maior parte de infraestructuras de turísticas están ligadas na costa, sí. E a hostelería está sobre a costa, non? Decir solo que de hostelería hai casi 300 establecimentos entre as localidades de Mera, Santa Cruz e Perillo, non? Non é unha broma. Por tanto, bueno, o que se fai é poñer música, vai haber 4 actuacións cada sábado, non? Cada fin de semana. Dúas se fanse en Santa Cristina, en distintos puntos, unha se fai en Mera e outra se fai en Santa Cruz. Se suele facer diante das zonas onde están as cafeterías, os restaurantes, etc. E, bueno, pois para animar, para que a xente, despois de que sale da playa, pois que se quede un rato tamén, non? Que non se vaya, porque isto é a partir das 8:00 da tarde, non? Que se fai, sí, o ánimo de que a xente siga, unha vez que salido da playa, se relaxe. Supostamente está xa moi relaxado estar na playa, pero que se relaxen e que tomen algo, porque hai moitos que veñen á playa e non toman nada. Collen un coche, chegan, aparcan e vanse, e non, aquí non gastaron un peso. Bueno, o que intentamos é que gasten diñeiro na hostelería e, por tanto, que teña vida a hostelería do Leiro.
Pois desde este sábado sepan xa que empeza xa ese programa de música na rúa para amenizar esas noites do verán, ¿no?
Se van a meter nos moitos grupos que se van a contratar, estamos falando de cada fin de semana, 4 grupos, grupos van ser de Oleiros, dos que están ensayando na fábrica.
Ajá. Bueno, pues tamén é unha boa forma de, digamos, canalizar toda esa expresión artística que, a través tamén de un servicio como foi este que se fixo na fábrica, que posibilitou que xóvenes pues, tuveran un lugar onde...
Sí, teñen onde ensayar, donde ensayaron, se conoceron, claro. Van, practican, teñen un grupo, pois pues ahora van a tocar nas rúas de Oleiros en estes programas que vamos a facer.
Volvemos ao tema dos aparcamentos e os aparcamentos das motos e das bicicletas, non? Porque aí está habendo algún problema.
No, os aparcamentos de bicicletas son aparcamentos de bicicleta aquí en Santiago, en Roma. En Roma. Por tanto, nadie ten dereito a ir ca moto e aparcar no sitio das bicicletas. Isto se está facendo na entrada da Praia de Bastigueiro, donde está a rotonda, se está facendo ali detrás da finca aquela onde está a zona verde, non? Por tanto, aquel aparcamento é de bicicletas. O que queira aparcar ten que ir a aparcar onde aparcan os coches e as motos. No aparcamento novo que fixemos detrás da casa da playa, do ayuntamiento, ali hai unha zona de aparcamento de motos. Por tanto, ali se pode deixar a moto. A moto é un vehículo igual que un coche. O escándalo é xa que un squad deses de 4 rodas, sí, tamén se aparca no sitio das bicicletas. É un escándalo, non? Por tanto, que sepan que os que non cumplan ca normativa, os que infrinxan, pois, o mellor cando volvan da playa non teñen a moto ali. Isto non é unha amenaza, dirá algún, xa está este amenaza. Non estou amenazando a nadie. Estou dicindo que se cumpla a normativa. Nadie ten dereito a facer o que non debe, non? E, por tanto, hai montos de sitios onde aparcar, de pago e sin pago. En Bastigueiro hai unha finca que ten 80.000 metros da Diputación e que todo o mundo se mete ali e non paga, e logo hai 21.000 metros do Concello que pagan, e logo hai os 16.000 ou 12.000 que temos detrás da casa da playa. Por tanto, ese sitio sí son para pagar, os outros non, e hai que aparcar donde legalmente se pode aparcar, non donde queira un, non? O sitio para as bicis son para as bicis. E digo isto porque os rapaces, cando lles dices algo, están na playa ca bicicleta, levan a bicicleta e poñen a area da playa, a area da playa tampouco é para levar as bicicletas. Por tanto, os rapaces teñen un sitio para aparcar as bicicletas. E se lle queren poñer unha cadena, poden poñerla, porque hai uns ferros para atar a bicicleta.
Sujetar, sí, sí.
Por tanto, non hai disculpa. Non, que non, se me roban a bicicleta. Non xa roban, ese é un sitio para poñelas. Como detrás da donde está Socorrismo, no parque tamén, na Praia Bastigueiro, onde está a caseta de Socorrismo, detrás tamén hai outro aparcadoiro de bicicletas.
Bueno, aparcamentos, despois hai o a hora, da que xa falamos en moitas ocasións, nas inmediacións das inmediacións das praias.
Pues sí, pero fíjate, da hora. Unha hora, medio euro. Ti vas a Coruña, unha hora, casi 2 euros. Ese é o tema. E logo, hai un tema que tamén quería matizar. Resulta que todos os que aparcan na Avenida Che Guevara, nos terrenos da Diputación e nos que ten o Concello, onde está a pista de dos rapaces, non? De,
sí, a pista de atletismo, sí.
Non, non, a outra, a pista de patín, non? Resulta que moi pouca xente pasa pola pasarela. Todos cruzan e fan como a Tila. Si pasades por licos coches, os veciños doleiros, veredes que os setos xa non teñen plantas en algúns sitios. Teñen totalmente pisado, co risco, van cos nenos da man cruzando, a pesar de que haya coches a montós. Paralizan, cando hai cola, paralizan porque se meten e están provocando que os coches non anden o ritmo que teñen que andar. Hai unha pasarela, é inadmisible que te vayas á playa para estar 5 horas tirado na playa, sí, e que por perder un minuto por pasar por unha pasarela, pois que pases xogando a vida túa e dos teus fillos ou da túa familia por onde non tes que facer. Esa pasarela está aí, se demandan pasarelas onde nas hai, e onde as hai, nas usan. Por tanto, a xente ten que usar a pasarela. Porque habrá que tomar medidas tamén contra aqueles que fan ese tipo de actitudes de cruzar a carretera de calquer forma pisoteando todo e acabando co que temos aquí.
Por certo, falando de aparcamentos, en Mera xa dixemos que se ampliou agora na zona esta que vai na carretera que vai a Maianca, non?
Ali... Na carretera que vai a Maianca, unha zona. Chegaban os primeiros que chegaban ás 9 da mañá, collíano hasta as 9 da noite, non? A la sombra, que non se catarrara o coche co sol, non? Ou que non lle entrara unha insolación ao coche. Claro, é que non pode ser. Ti ora, en calquer, mira, o domingo eu fun a comer a Santa Cruz. Era un bon día. Estaba Santa Cruz cheo de... E había sitio onde aparcar. Gracias a hora, hai onde aparcar. O problema que tiña a hostelería en Santa Cristina, principalmente en Santa Cruz, era que os que viñan tomaban a primeira hora estes aparcadoiros, non? E logo, os que viñan para darlle vida á localidade, pois resulta que non podían, e se iban a outros sitios a comer ou a tomar un aperitivo ou a pasar o seu tempo de lecer, non? Por tanto, está demostrado que donde se puxo, isto dicen os industriales de Santa Cristina, mo comentan moitos, dice, desde que puxestes ahora nos temos sitio para que os nosos clientes teñan un aparcadoiro en un momento determinado, porque hai unha renovación continuamente de coches, non?
Bueno, ademais, fai pouco publicábase, onte creo que se publicaba o Concello, unha nota na que se durante o verán 70 persoas se contrataron para, en fin, para atender todos os servizos propios do verán.
Se contrataron 4 policías auxiliares, se contrataron 42 socorristas, se contrataron
personal para limpeza de praias,
13 personas para limpeza, 9, 4, 13 para limpeza do entorno das playas, está contratada unha empresa para limpar os areais con palas e con tractores. Hai un gasto tremendo para o Concello. E, por tanto, bueno, isto é tamén unha maneira de
alguna maneira, agora tamén axuda a paliar eses gastos derivados das playas e do verán. Por certo, o San Xoán, moi ben este ano, non? A parecer, non houve ninguna incidencia, prácticamente todo...
Así como ano pasado, cando dixemos que poñíamos a leña moitos rapaces e rapazas da comarca e de Oleiros, pois viñan ca súa madeira, non? En coches, etc., que traían muebles, bueno, este ano anunciamos a bombo e platillo de que non se podía traer ese material porque degradaba totalmente a playa, traía riscos, porque ti queimas, pero as puntas quedan na playa, non? E unha punta na area pode quedar tranquilamente para arriba porque se mete na area, e pasas e aclavas e, bueno, pois, puntas oxidadas, sí, sí, etc. Teño que decir que, excepto dous casos, que viñeron chavales con unhas furgonetas que eran de Cambre e outro de Culleredo, que viñan cargados con madeira que non se podía ter na playa, que tuveron que volver a levala, non se conoceu ningún outro caso, viñeron outros chavales a montós de Carral, de Oleiros, de todos os sitios, e saben que teñen ali a madeira, sobrou madeira, non se deu queimado a madeira. Por tanto, esa é a forma de actuar. E logo os chavales foron moi cívicos, foron tremendamente cívicos, porque a inmensa maioría, e os nosos máis que ningunos, os doleiros máis que hai unha mentalidade, non? Cando nos lle deixamos a Casa de Silva, ou as Torres de Santa Cruz, ou calquera outra a finca de Perillo, a Echeverri, os rapaces funcionan de maravilla. Saben que lles deixas ese patrimonio, e que o teñen que deixar limpio. Por que hai que tirar no suelo as bolsas, as botellas? Por que hai que romper as botellas? Pues non hai necesidade ninguna. Porque ese é un daño que se está creando. Ao final estás perxudicando que outro día a ese sitio onde ti estuveches se rompiche unha botella, o mellor vai un irmán teu a xogar, ou vai teu pai ou tua nai a disfrutar da playa, e, bueno, e hai un problema grave, non? Por tanto, felicitar aos xóvenes que foron ás nosas playas, que foron tremendamente cívicos, que colaboraron moi ben en ese aspecto. Bueno, era en Bastiguero, era moitísima a xente que había, por tanto, ou se manchou máis que en outros sitios, pero a xente colaboraba. Donde tiraban a basura? Nos contenedores. Nos contenedores iban e facían montañas, non collía dentro dos contenedores, pero acumulaban ao lado. Por tanto, foi máis fácil recoller a basura con esta participación dos chavales e chavalas. Non, digo chavales e chavalas principalmente porque eran maioría. Non importa que hubiera algún polo medio adulto, pero grupos de adultos, pero a inmensa maioría eran rapaces e rapaces que o fixeron moi ben.
Muy bien, antes de rematar, decir que xa está en marcha, xa están por aí os anuncios desa de romaría da Alternativa dos Veciños que se vai facer na finca Tenreiro o día 8 de julio. Non sei si a xente está chamando para anotar. Bueno, en principio, vostede xa dixo aquí que era unha festa aberta, a que se pode aparecer por ali, pero que, bueno, si se quere, digamos, pois organizarse, pois tamén se pode facer, digamos, unha reserva para grupos e demais.
Alternativa de Veciños leva desde que está aquí facendo unha cena, facíamos unha cena todos os anos con aquelas personas que abertamente nós non temos carné, non hai, eu non creo nos carnés, eu creo nas personas que te apoyan ou non te apoyan e nada máis, non? E o do carné, quanto o carné lles valía nos partidos para ver para as prebendas, para ver quen lle toca isto, a ver que lle toca outro, para amenazar incluso, oye, que somos tantos da familia, como non nos deas, pois o carné non funciona. Aquí non hai carnés, aquí hai personas con sentimentos, con simpatías, e nós o que facemos, deixamos de facer a cena en Pastoriza, e facemos unha romería nunha finca municipal que está solicitada, que é a finca de que está ubicada en San Pedro de Nós, non, a finca Tenreiro, e que vai ser o día 8, como xa todo mundo sabe, e donde vamos a facer unha festa aberta a todas aquelas personas que simpaticen, non, que Alternativa, que votaran Alternativa, abertos totalmente, ali nadie vai pedir o carné a nadie, ali vas a poder participar, vai haber mesas para sentarse, para poder comer, ca familia, cos amigos, en grupo, sin estar en grupo, non? Donde vai haber música, donde vai haber xogos para os nenos, vai haber hinchables, vai haber cucañas, vai, bueno, unha romería como tal, donde vai incluso algúns grupos do municipio, compañeros van ir agrupados, e van ir cas súas gaitas, co seu folclore. Estamos falando de unha finca de 31.000 metros, con chea de árboles fermosísimos, donde vai haber cantidad de mesas e sillas para sentarse e pasar unha tarde con veciños, alegre, bonita. Esperemos solo que teñamos bon tempo, non? Si está como xe, pois manda truco, pero esperemos que teñamos bon tempo, seguro que o vamos a ter. E, por tanto, invito a todos aqueles que queiran, é libre, non hai, a nadie lle piden a entrada, solamente hai que levar a bolsa ca comida, non? Ou comprar ali vai haber pulpeira de carballino, vai haber esto churrasco, vai haber viño, vai haber, bueno, vai haber todo o que ten que haber tamén en unha festa popular deste tipo, non? Por tanto, vai haber, incluso vai haber xente que vai levar unha empresa tamén que leva postres, bueno, para aqueles que non queiran levar a comida,
xa.
Non? Precios populares, unha ración de pulpo, pois 10 euros, non? Non hai racións de pulpo últimamente por aquí pola comarca 14-16, bueno, nós non estamos a favor deso, por eso fomos alá a Carballino a buscar unha empresa que nos fixera máis económico isto para aqueles que queiran comprar. Aquí non se regala nada, o que vai ali compra a súa ración, vai haber churrasco tamén, que vai estar, non sei, tamén nunha cantidade parecida, 9 euros ou por aí andan tamén. E, por tanto, bueno, o que queira levar a comida pode levarla, e o que non pode servir salida a comida. Hai moitas, dicías, hai moitos grupos que van ir xuntos, que queren estar xuntos, que queren mesas corridas, para, pois eso sí que teñen que chamar á oficina da Alternativa, ou ao concejal da zona que conozcan, nosos da Alternativa, para dicirles cantos son, cantos van vir para facer unha reserva determinada para ese grupo, porque queren estar xuntos, non? Pero isto non quita de que cada un por libre poida vir e facer a súa actividade, non?
Muy bien, bueno, pues así o deixamos por esta semana. Como sempre, gracias, alcalde, hasta a próxima.
Hasta logo, Luis.
Yo canto porque el presente no es